คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
นายกรัฐมนตรีหนุนรัฐปาเลสไตน์ชี้เป็นโอกาสสันติภาพ IG ใช้ AI ย้ายบัญชีเด็ก G App Store ช่วยยืนยันอายุ Optus พบเพิ่ม7รายโทรไม่ติด Triple Zero ช่วงเน็ตล่มติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย23กันยายน2568กับดิฉันชยดาแพรมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติในการผลักดันแนวทาง2รัฐว่าการแสวงหาสถานะของรัฐปาเลสไตน์คือโอกาสของสันติภาพนายอัลบานิซีย้ำว่าออสเตรเลียสนับสนุนนโยบายนี้มาโดยตลอดโดยเป็นชาติแรกในสหประชาชาติที่โหวตเห็นชอบแผนจัดตั้งรัฐอิสราเอลสมัยใหม่ซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้วางหลักการให้มี2รัฐควบคู่กันขณะที่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านซูซานลีรายงานว่าได้บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลกีเดียนซาว่าพรรคฝ่ายค้านเชื่อว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการรับรองรัฐปาเลสไตน์เนื่องจากกลุ่มฮามาสยังคงจับตัวประกันอยู่และสถานการณ์สู้รบยังดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่าการสนับสนุนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นของจุดจบของกลุ่มฮามาสซึ่งออสเตรเลียขึ้นบัญชีเป็นองค์กรก่อการร้าย Instagram เดินหน้าปกป้องผู้ใช้งานเด็กและเยาวชนเปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตรวจจับผู้ใช้อายุต่ำกว่าเกณฑ์ในออสเตรเลียพร้อมย้ายบัญชีเข้าสู่โหมดสำหรับวัยรุ่นโดยอัตโนมัติซึ่งจะมีการตั้งค่าความปลอดภัยและความเหมาะสมตามช่วงวัยด้านมีอากาลิกผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายภูมิภาคของ Meta ระบุว่าบริษัทต้องการให้ App Store ของ Apple หรือ Google Play มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถยืนยันอายุของบุตรหลานได้ตั้งแต่ขั้นตอนการดาวน์โหลดและส่งข้อมูลนี้ไปยังแอปอย่าง Instagramในระหว่างนี้ระบบ AI จะปรับบัญชีวัยรุ่นสู่การตั้งค่าการใช้งานที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับช่วงวัยโดยผู้ใช้สามารถแก้ไขได้หากระบบจัดการผิดพลาดกาลิกย้ำว่าระบบดังกล่าวผ่านการทดสอบแล้วในสหรัฐอเมริกาและประสบความสำเร็จอย่างดี Optus พบผู้ใช้บริการเพิ่มอีก7คนที่ไม่สามารถติดต่อสายฉุกเฉิน Triple Zero ได้ระหว่างเหตุขัดข้องของเครือข่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากรายงานของ The Guardian ระบุว่ากลุ่มผู้ใช้เหล่านี้ถูกตรวจพบหลัง Optus ตรวจสอบบันทึกการโทรย้อนหลังสตีเฟนรูประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Optus ระบุว่ามีลูกค้า2รายถูกส่งข้อมูลต่อให้ตำรวจรัฐ South Australia และอีก2รายส่งต่อให้ตำรวจรัฐ Western Australia เพื่อดำเนินการตรวจสอบสวัสดิการตามมาตรการต่อไปทิ้งท้ายที่ข่าวรายงานอิสระฉบับล่าสุดที่สนับสนุนโครงการโรงงานผลิตวัคซีน mRNA แห่งแรกของออสเตรเลียโดยชี้ว่าความสามารถในการผลิตวัคซีนภายในประเทศตั้งแต่ต้นจนจบจะช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง 4.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงการระบาดใหญ่ตลอด30ปีข้างหน้ารายงานดังกล่าวเผยแพร่ในขณะที่โรงงานกำลังถูกจับตาเรื่องสัญญามูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา10ปีที่ทำไว้เมื่อปี2021ระหว่างรัฐบาลกลางชุดนายสกอตต์มอริสันกับรัฐบาลรัฐวิกตอเรียตามสัญญานี้รัฐบาลมีข้อผูกพันต้องซื้อวัคซีนขั้นต่ำทุกปีและเปิดทางให้วัคซีนของโมเดอร์นาไม่ต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการที่ปรึกษาสวัสดิการยาของออสเตรเลียหรือ PBAC ซึ่งโดยปกติจะตรวจสอบความปลอดภัยและความคุ้มค่าก่อนเสนอให้มีการอุดหนุนผ่านโครงการสิทธิประโยชน์ด้านเวชภัณฑ์หรือ PBS และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย23กันยายน2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook